На гэтым тыдні адбудзецца значная музычная падзея, якая пройдзе на Мінчыне. Нарэчы, 17 гадоў запар мы ладзім фестываль акадэмічнай музыкі, які пройдзе ў горадзе Заслаўе. Гэты фестываль асветніцкі, як і ўсе астатнія, якія ладзяць заслужаны калектыў Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Рэспублікі Беларусь. Мы зрабілі музычнае кола на Мінчыне. Распачынаем мы гэта кола ў горадзе Несвіжу, потым Любань, Узда, Заславль, пасля Маладзечна, і гэта кола ідзе заўсёды побач з намі, таму што мы расказваем усю гісторыю беларускай спадчыны, якая нарадзілася яшчэ ў 16 стагоддзі. Сёння нет такого кампазітара, аб якім мы не расказалі ў нашых гэтых цудоўных, вельмі выбітных канцэртах. Гэта ўся музыка, якая жыве і сёння, і каб яна жыла, мы вельмі-вельмі шмат робім, таму што гэта вельмі адказная справа. Мы ладзім гэты канцэрт, як я казаў, у маленькіх гарадах, і вось у гэтых гарадах мы выхавалі новага слухача. Магу сказаць, што на Мінчыне мы выдалі 23 кнігі, якія расказваюць аб музычным жыцці нашай краіны ў мінулыя гады. Таксама выбітная падзея ещё тым, што мы выхоўваем новых музыкантаў і знаходзім новых музыкантаў у гэтых маленькіх гарадах. Вось, напрыклад, у Заслаўі пройдзе конкурс маладых выканаўцаў, якія займаюцца ў музычных школах на фартэпіана. Год таму быў конкурс выхаванцаў, якія на струнных інструментах. Раней быў конкурс на духавых інструментах, гэтак далей. Я галоўна ганаруся тым, што усе тыя, хто прыходзіць на нашы гэтыя канцэрты, яны вельмі людзі зацікаўленыя. У гэтым годзе у нас пройдуць цудоўныя сустрэчы з таленавітым кампазітарам, які жыве ў нас на Беларусі, які сёння з'яўляецца выбітнай фігурай Галіна Гарэлава, і я вельмі ганаруся тым і спадзяюся, што ёй спадабаецца ўсё наша выкананне, якое пройдзе ў горадзе Заслаўі. А мы пакажам музыку на струнных інструментах, мы пакажам музыку на духавых інструментах, пакажам музыку на флейтах, кларнетах, трубах і гэтак далей. І ўсё рэшце рэшт разам будзе сапраўдным падарункам нашай роднай бацькаўшчыны, нашай роднай радзіме. Дарэчы, на сённяшні дзень мы зрабілі 272 фестывалі ў маленькіх культурна-гістарычных цэнтрах Рэспублікі Беларусь. І гэта будзе яшчэ адным доказам, што гэта вельмі цудоўная музычная краіна, што тут жывуць цудоўныя людзі, у іх выдатнае сэрца, яны любяць і шануюць нашу бацькаўшчыну.